Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Password Book, Alphabetical Order Password Logbook Notebook, Organizer and Keeper for All Personal Log in Information, ay isang praktikal na password logbook mula sa Nova Password Books. Hindi ito isang aklat na naglalahad ng argumento o kwento. Isa itong physical na organizer na ginawa para maisulat at mahanap ang mga detalye sa pag-login gaya ng web address, username, password at tala. Ang malinaw na sentro ng disenyo nito ay ang pag-aayos ayon sa alpabeto kabilang ang A hanggang Z na mga tab upang mas mabilis matagpuan ang isang partikular na account. Mahalaga ang ganitong gamit sa panahong maraming Pilipino ang may hiwa-hiwalay na account para sa bangko, e-wallet, email, online shopping, social media, paaralan at serbisyo ng gobyerno. Nagbibigay ito ng analog o offline na paraan para magtala ng access information, lalo na para sa taong mas komportableng magsulat kaysa umasa sa digital password manager. Gayunman, dahil sensitibo ang laman nito, nakasalalay ang pakinabang nito sa maingat na pag-iingat at wastong paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, A hanggang Z na mga tab para sa mabilis na paghanap ng account. Ang pinakamalinaw na katangian ng password book na ito ay ang pag-oorganisa ng mga entry sa alpabetikong ayos. Sa alip na maghalungkat sa sunod-sunod na pahina, maaring hanapin ang gumagamit ang account batay sa unang letra ng pangalan ng website o serbisyo. Halimbawa, maaring ilagay ang isang banking app sa B, isang email service sa G, o isang shopping site sa S. Ang mga A hanggang Z na tab ang nagsisilbing pisikal na gabay sa bahaging iyon ng logbook. Praktikal ito para sa mga account na hindi araw-araw ginagamit. Dahil ang problema sa mga ito ay hindi lamang pagkalimot sa password, kundi pati kung saang serbisyo nakarehistro ang isang email address. Ang alpabetikong sistema ay pamilyar din sa paraan ng paggamit ng address book at mga lumang direktoryo, kaya hindi ito nangangailangan ng teknikal na pagsasanay. Para sa mga sambahayan na may maraming digital subscription, utility portal at online transaction account, nakatutulong ang ganitong paghati para maiwasan ang paulit-ulit na password reset. Ngunit magiging maayos lamang ito kung pare-pareho ang pamantayan sa paglalagay ng pangalan ng serbisyo. Mainam na gamitin ang aktual na pangalan ng website o app, hindi malabong palayaw upang madaling mahanap muli ang entry paglipas ng panahon. Ikalawa, nakalaang detalye para sa web address, username, password at tala. Nakatuon ang logbook sa mahalagang piraso ng impormasyong kailangan sa pagpasok sa isang online account. Inilalarawan ng produkto ang mga puwang para sa web address, username, password at notes o tala. Mahalaga ang paghihiwalay ng mga field na ito dahil hindi palaging pareho ang username sa email address at hindi rin palaging malinaw ang eksaktong pahina kung saan dapat mag-login. Ang web address ay maaring magsilbing paalala kung aling opisyal na site ang gagamitin. Samantalang ang tala ay pwedeng maglaman ng desensitibong gabay tulad ng uri ng account, petsa ng huling pagbabago ng password o kung anong email ang konektado rito. Sa praktikal na paggamit, binabawasan nito ang kalituhan kapag magkakahawig ang pangalan ng serbisyo o kapag may higit sa isang account ang isang tao. Maari rin itong makatulong sa pagdodokumento ng mga online utility, delivery, streaming at membership account na madalas nakakaligtaan kapag hindi ginagamit. Gayunman, hindi dapat ilagay sa notes ang mga sagot sa security questions, recovery code, PIN, o iba pang detalye na maaring magpalawak ng panganib kapag nakuha ang logbook. Ang disenyo ay para sa retrieval at kaayusan, hindi kapalit ng maingat na account security. Ikatlo, offline na talaan bilang alternatibo sa digital password manager, ang password book ay kumakatawan sa analog na paraan ng pamamahala ng login information. Hindi ito nangangailangan ng internet, baterya, application update o pag-aaral ng bagong software. Para sa ilang gumagamit, lalo na sa mga mas sanay sa papel at panulat, ang physical na talaan ay mas direkta kaysa browser-based na password saving o password manager app. Maari itong maging kapaki-pakinabang kapag nagpapalit ng telepono, may problemang technical sa device o kailangang alalahanin ang mga account na hindi nakasave sa isang browser. Sa konteksto ng Pilipinas, may mga user na gumagamit ng iba-ibang device sa bahay, trabaho, paaralan o computer shop, kaya hindi laging available ang parehong saved credentials. Nagiging personal na sanggunian ang logbook sa halip na nakatali sa isang partikular na gadget. May limitasyon din ang paraang ito. Ang password manager na may encryption ay maaring magbigay ng proteksyon at automatikong pag-fill ng credentials, samantalang ang notebook ay nakadepende sa physical na seguridad. Hindi rin ito automatikong nasasabi kung mahina, paulit-ulit, o nalantad na ang password. Kaya ang Luhikal na gamit nito ay bilang isang simple at offline na record keeping tool. Habang ang user ay patuloy na gumagawa ng mahahaba, natatangi at regular na ina-update na password. Ika-apat, pagpapanatili ng maayos na record sa dumaraming online na serbisyo, ang pangunahing problemang tinutugunan ng aklat ay ang pagdami ng online accounts. Habang lumalawak ang paggamit ng digital banking, e-wallet, online shopping, telemedicine, streaming, school portals at government services, dumarami rin ang credentials na kailangang tandaan. Ang simpleng pangakong hindi na makakaligtaan ng password ay dapat unawain bilang layunin ng mas organisadong pagtatala, hindi garantiya na walang magiging problema sa access. Ang tunay na pakinabang ay nasa pagkakaroon ng isang sentralisadong listahan kung saan maaring suriin kung anong serbisyo ang mayroon ang user at anong login details ang kaugnay nito. Nakababawas ito sa oras na ginugugol sa paghahanap sa lumang mensahe, notebook o random na papel. Nakakatulong din ito sa regular na pag-review ng mga account. Kapag nakikita ang listahan, mas madaling matukoy ang mga lumang subscription hindi na ginagamit na shopping account o duplicate na serbisyo na dapat nang isara o i-update. Sa ganitong paraan, hindi lamang pag-alala ng password ang papel ng logbook, kundi pagbuo rin ng personal na inventaryo ng digital presence. Upang mapanatiling kapaki-pakinabang, kailangang i-update agad ang entry sa tuwing magpapalit ng password, username, o recovery email. Kung hindi, ang maayos na layout ay mauuwi rin sa lumang impormasyon na maaaring makalito sa gumagamit. Panghuli, physical na seguridad at responsableng pagsulat ng sensitibong impormasyon dahil password ang pangunahing nilalaman ng notebook, ang pinakamahalagang limitasyon nito ay seguridad. Ang alphabetical tabs ay nagpapadali sa may-ari na maghanap. Ngunit maaari rin itong padaliin ang pag-browse ng ibang taong makakakuha ng aklat sa makatuwid. Ang kaginhawaan ng organisasyon ay kailangang samahan ng maingat na pag-iingat. Hindi dapat iwan ang logbook sa mesa, sasakyan, shared na opisina o madaling makita ng bisita. Mas angkop itong itago sa nakasarang drawer, cabinet o ibang pribadong lugar. Hindi rin mainam na isama sa notebook ang pin ng ATM, one-time password, recovery codes, larawan ng ID o kumpletong sagot sa security questions. Ang mga ito ay may ibang antas ng panganib at hindi dapat pagsama-samahin sa isang talaan. Maari ring gumamit ng sariling palatandaan sa password entry, basta naiintindihan pa rin ito ng may-ari at hindi madaling hulaan ng iba. Ngunit hindi dapat umasa sa simpleng pagtatago lamang kung ang password ay mahina o inuulit sa maraming site. Mas ligtas pa rin ang paggamit ng magkakaiba at mahahabang password, pati two-factor authentication kung available. Sa gayon, ang password book ay magiging kapaki-pakinabang na organizer, hindi isang solong depensa para sa online security. Bilang pagtatapos, ang password book ng Nova Password Books ay pinakaangkop para sa mga taong nais ng simple physical at madaling sundang paraan upang ayusin ang maraming login details. Maari itong maging praktikal para sa mga hindi komportable sa password manager apps sa mga taong gustong may offline na reference at sa mga pamilyang kailangang subaybayan ang sari-saring personal na online service. Magagamit din ito ng mga taong nalilito sa dami ng account para sa email, shopping, streaming, utility, paaralan at iba pang digital na gawain. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi teknikal na seguridad, kundi kaayusan sa paghahanap. Sa pamamagitan ng A hanggang Z na tab at mga field para sa web address, username, password at tala, pinapadali nitong ilista ang impormasyong madalas magkakahiwalay sa browser, papel at memorya. Kung ihahambing sa ibang password logbook, ang malinaw na pagkakaiba nito ay ang tuwirang pagtutok sa alpabetikong pag-access sa personal login information, hindi nito sinusubukang maging komplikadong productivity planner o digital security platform. Sa halip, isa itong payak na organizer na nakasentro sa mabilis na retrieval ng account record. Gayunman, dapat itong bilhin at gamitin ng may malinaw na pag-unawa sa panganib ng pagsulat ng password sa papel. Ang maingat na pag-iimbak, regular na pag-update, natatanging password sa bawat serbisyo at paggamit ng two-factor authentication ay mahalagang kasama ng sistemang ito. Sa tamang paghawak, nagiging kapaki-pakinabang itong praktikal na talaan para sa pang-araw-araw na digital na buhay kung gusto mong sumuporta Nova Password Books. Maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.